Esperanto estas nova canto mia kaj via, la lingvo internacia.
Cio venteblas, sed nenia amo, char mi casis gin anteo la tuta mondo. Conata en Polando grupo cun quasau esperantista nomo de mono. Wszystko jest na sprzedaż, cio venteblas, laula petoi, ke ni prezentu anteo la polan muzikon. De mono. Mi vidis ilin dum ci somero, tute hazarde. Mi cestis lian concerton sidinte sur biciclo inter amasego da homo antau granda vendejego proxime de la cluba verdejo. Estis shaine amasa collectado de mono por malsana je cancero infanoi tiam, char multai conatai polai junularai grupoi presentis lian concertoi en la urbo de mono. Ja ciebie mam, win havas mi, na zawsze mam, por ciam. Schowałem ciebie przed całym światem, mi kaszis win antaula tuta mondo, i nikt nigdy ciebie tu nie znajdzie, kaj neniu, neniam, win trovos citiem. Beleczu. Se placia Salvini daurigos presentadon de la actuala pola muziko. Nun mi proponas reveni la esperantistan mondon.
Mia nomo estas Doron Modan, mi estas muzikisto el Israelo. Mi finas nun magistrigon pri klasika muziko, ĉu ne komponado. Dek jaroj mi jam okupiĝas pri komponado de Esperanto-muziko, sed en lastaj tri jaroj mi ekkoncertis unue kun mia partnerino Enrika Arbi el Israelo, kiu estas samtempe mia lernintino de Esperanto, kaj ankaŭ kiel vi vidis ankaŭ sole. Al mi tre plaĉas la ideo de la paco. Ne dekomence ĝi estis por mi, kiel mi diris, sekreta lingvo, sed sufiĉe rapide mi ekkaptiĝis sufiĉe arde pri la ideo, la interna ideo de Esperanto, kiu laŭ mi iomete mankas aŭ ne mankas, sed ne sufiĉe manifestiĝas en kongresoj. Fakte en junularaj kongresoj la interna ideo estas multe pli valida ol en UKO. Estas interese, la junularo ne nur regas pli bone Esperanton ol la plenkreskuloj, sed la junularo eĉ estas pli idealisma ol la aĝuloj. Mi loĝas en Tel Avivo. En Israelo estas aŭ regiono de Tel Avivo. En Israelo estas ne pli ol 200 da esperantistoj. Junuloj estas komencis veni danke la interreto, ŝajnas kiel en la tuta mondo, kaj estas tre ĝojiga afero. Kaj tamen ni revivigis la junularan movadon ankaŭ en. Kaj ni ja okazigas koncertojn, okazigas eventojn, konferencojn. Estas interese ke vi mencias juste arton, temas pri eble via intuicio, ĉar mi ja amas ankaŭ teatron. Estis iu foje kiam mi lernis sufiĉe multe en universitato kaj aliloke teatron kaj interalie drama verkado. Mi lernas muzikon jam de la sesa jaro de mia vivo, kaj la Esperanto-poezio kaj ankaŭ la hebrea poezio interesas min, ne ĉio kiel mi diris en mia koncerto, sed vere elektitaj poemoj. Mi ne vere komprenas ĉion kion mi komponas, sed mi sentas ilin, ĉu ne kiam ili estas vere bonaj. Do estas iu ĉefa unu israela poetino, kiu nomiĝas Iona Volach, kiun mi tre amas. Ŝi estas ege apoezata, kvankam ŝi estas konsiderata provokema kaj skandalema, jam mortis sufiĉe juna. Kaj krome mi verkas miajn kantojn, modestajn kantojn. Fakte li gajnis en la lasta jaro du premiojn, kaj mi estas tre ĝoja pri tio. Sed ĉefe mi estas vere interesata pri elektitaj poeziaĵoj. Esperanto.
To jest asia czytelnej disco, kie oni po was audivian poezion kun muziko.
Ankoraŭ ne bedaŭrindas, sed nun simple ĉar mankis tempo, mono, aŭ kiel oni diras, la rimedoj, ĉu ne du rimedoj gravaj, sed espereble sufiĉe baldaŭ.
Ĉu estas facile verki poeziaĵon en Esperanto?
Jes, tre. Ĉu vi scias, la plej bonaj kantoj estis verkitaj dum 5 minutoj. La plej malbonaj en miaj kantoj mi verkis dum tre multe da tempo.
Thank you. traverse kaj ver da mor. I kisnati ti sedje, en voj splumča tako. Profunda strofo e si e tlakan, tum vorriva kisnet malum.
Volus salutim ian cora mekinon riki el israelo kiun mi ege amas medawin de shinevenis char shinun studas esperanton kun mi cetere shin ni lernas kredam la peris se tio ancora ne sufficis nu komencis antaŭ unu monato kvankam intense kaj la ceterajn geamikojn en Israelo de Esperanto kaj mia familio kompreneble se mi mencius unu verŝajne mi pekus kontraŭ tiuj kiuj mi ne mencis.
Ĉu vi deziras ian mesaĝi por ĉiuj esperantistoj?
En Sarajevo ni vidas ke la ideo de Esperanto plu ekzistas kaj tio estas ege ĝojiga kaj optimismiga afero. Ĉi tie mi estas la spirito de kiu neniam kiel Zamenhof skribis ne mortos iam nia bravega anaro da la ideo de Esperanto ne povas morti.
Anka Wetosa, kwankam iom alia muziko, czu? La klasiko bela. Kun Doron Modan interparolis dum la Sarajeva junulara kongreso Irmina, kaj mi. Korej salutoj Doron Deni. Klopodu eldoni vian unuan diskon, etosan diskon.
Verso via vento!
En la redakcion venis demando, kies muzikon mi uzis mikse sub voĉo de parolinta pri historio de Posokoko, if. Estas interese, ke tuj vi rimarkas ne esperantistajn akcentojn. Deep Forest nomiĝas la ensemblo. Multflanke interesa propono ŝajnas por alkutimitaj al la anglolingva muzika bruo oreloj. Fine de la naŭdekaj jaroj Deep Forest ricevis Grammy premion pro alia rigardo al kulturo de dancmuziko, kio malfermis tiam la merketon al kanzonoj el multaj minoritataj lingvoj, inter alie ankaŭ la afrikaj. Bone, k ke la mondo pli kaj pli unuiĝas diversflanke interkulturo. Diforest do denove ĉar temos ĝuste pri interkulturo.
Jejo angulo.
Universala congresso in Florenzo, casi sanca o riccia di un lar programma, ceve furoris la vincustumado, che è il concerto del Dolce Mar, che io infatti ho casi in la congresso mem, che ti è si sa ammasso da homo e qui in vizigis, la tutta corridore si splen plena de homo e qui volis gustumi vinon, italan vinon. Il concerto del Dolce Mar è si svere il alloca che giocasi su tutti i posti da vincustumado, dove magu ti è un gaia e felice ai homo e qui giuis la concerto, la cefe i motori de tio Junolara programma e sis Daniela Tagliafico e Francesco Maurelli che i vere strebis perché cio è su perfetta kai bonega kai mi pensas che i li per in successi kai la Italia esperantista Junolaro vere è su por eterne danche mai a Lili comprenebbero quasi se rilato inter la lococo kai la Junolar programma fakte Francesco Maurelli che rispondessi se per la Junolar programma e si sente la loco co che il ti è stato e grava cioè ti ammontra se che ni iunulo i successi sa collabori con la alia i homo i qui fatte e se si unai en si men che ti è stato vere grava lo mio ti ho povassesti buona baso per costrui veran movadon en italio qui lo mi besonas pluan revivigon. Plano i por autunno che vintro ni diru estos rencontigio i con novuloi qui homoi qui eclernis esperanton yen per interrete i cursoi yen per loca i cursoi exemple esas du grupoi da masso da iunuloi en Capobasso kai San Vittore Laziale qui plimalpli en centra kai sud Italio kai tio esas lo mi ocaso por conatigi con ili kai por instigi ilin all'esperantumi. Mi pensas che la plej bela afero che un donacas Esperanto estas interkulturo. Kaj se ili ne ĝuas Esperanto renkontiĝojn, kaj homojn mem kiuj parolas Esperanton, ili vere malgajnas multon. Kaj ĝuste pro tio mi volas strebi por ke ili partoprenu renkontiĝojn, kaj ili uzu mem Esperanton, eĉ nur en reto. Messaggiante con le plume amico e che tio essere vero e grave intercultura è senza ferro lo mi ni chiama essere in contatto con ili. La posta i casontaggio e essa l'interazione di un lara festivalo che ho caso in Pasco della quina gis la deca di aprilo è un luogo che un Nibaldo disco Nikos. Parole se Nicola Ruggero, Italia presidente di Io e Io.
Estas Piecio, cantisto ca gitaristo de Dolce Mar. Mi venas de Finlando kai jam kia miestis infano mi audis pri Esperanto. Estis musikisto en Finlando kiu tiel varbis por Esperanto au tiel do. Mi ciam sciis pri tio.
Iam pri historio de la grupo?
Mi logis en Londono inter 97 ca 99. Yes, ca do, fakte, en 99 mi faris demo bandon en Londono. Mi havis aliam kun musikistoin tiam. Sed, no yes, poste mi retranslogigis al Finlando ca havis nova grupo, ca poste akora novan ca tia pudo. Nun tempe, mi estes la sola oficiala membro de la bando.
Iu parte de Dolce Amar gainis laste grandan premion de Eurofestivalo. Ĉu vi povas komentari tion?
Nu kion diris, estas tre muzika, mi festegis kiam Finnlando gainis, jes, sed ŝia parto ne estas tiom granda. Fakte oni ne scias, ĉu ŝi vere ludas aŭ ne, ĉar ŝi havas tiun maskon. Do ĉiukaze do ŝi estas klavaristino.
Kia estas perspektivoj por Dolce Amar nuntempe? Novaj diskoj, novaj ideoj, novaj pensoj?
Jes, mi havas multan novan ideon, sed mankas de tempo, do tio estas iom problema afero. Sed jes, mi havus multaj pecoj kaj mi povus fari albumon kiam ajn. Mi ŝatus fari novan albumon ĉiujare, sed nun mi havas esploron, kiun mi faras en Finnlando kaj multe de laboro, do tio estas iom problema.
Do rege tio ĉi ne estas?
Mi diras, ke ĝi estas bato. Tio estas nia nuntempa stilo.
Kiu kanzono, kiu kanto estas plej ŝatata de vi en via tuta repertuaro?
Por muzikisto ofte estas, ke se estas iu bona gitarsolo aŭ ke iu kanto estas bona por la fingro, bona por la buŝo por kanti kaj tiel plu, do estas facile kanti kaj ludi ion kaj tio estas amuza. Sed kiam vere estas koncerto, do mi pensas, ke la publiko vere faras la koncerton. Ekzemple hieraŭ mi estis tro ebria por tio bone muzikumi, sed ne gravas, ĉar la publiko ĉiukaze ŝatis kaj ni havis estis bonega etoso. Mi ne scias, sed personaj favoratoj ofte estas la novaj, do mi pensas, ke eble ĝuste nun mi ŝatas peco kiu nomiĝas Tri Tage Afero kaj ĝi estus en la venonta hiphopa kompilo, sed preskaŭ neniu aŭdis ĝin. Tio varias multe, ĉar ni havas diferencajn kvazaŭ formaton por koncertoj, do ni havis tiun elektravivan kaj elektronikan, sed nun ne miksis iomete tamen, do estis duone vivo ĉiukaze. Pli ol duone. Kai ni havas aika tiun akustiikan, do dependas multe. Juvi pretas, juvi pretas, juvi pretas por la veno ne Dolce Amar. Juvi pretas, juvi pretas, juvi pretas por la veno ne Dolce Amar. Juvi pretas, juvi pretas, juvi pretas por la veno ne Dolce Amar. Juvi pretas, juvi pretas, juvi pretas por la veno ne Dolce Amar.
Kiun diskon de tuta via repertuaro vi opinias la plej sukcesa?
Certe la sekva, kio mi estas faronta. Do, ĝi estas certe la plej bona.
Se vi havas iujn amikojn esperantistajn, vi rajtas ilin saluti.
No, Pavel kaj Irma, Anuŝ kaj ĉiuj, kiuj mi konas kaj jam vidis.
Ĉu vi deziras ion mesaĝi por la gejunuloj en la esperantista movado?
Kiam mi havas mesaĝon, mi metos ĝin en la muziko.
Kie mi estis spiri tie en la asfalta ĝangalo, ĉiukaze sur la pinto de l' mondo sur la centra punkto, pensante pri la kontrapunkto, sen manĝo en la ventro, sen mono en la poŝ, iu pugulo al mi ekludis mian buŝon. Oj, kriegis mi, flaru mian kaĉon kaj tuli jakapon trafis la teran sur paĉon. Kion diable homo fiks rigardas? Ĉu ili pensos, ke ili pli bonas? Fikiĝu mastro kaj vi aferkostumulo, jen estas aŭtentika sentaŭgulo, 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 sentaŭgulo.
Mestas Piecio de Dolce Amar, vi auscultas Varsovia Vento.
Antaŭ kelkaj tagoj aperis malĝoja novaĵo, ke la Esperanto-redakcio de Pola Radio probable baldaŭ finos sian agadon. Sinjorino Barbara Pietrzak, la ĉef-redaktorino de la redakcio, informis che la estraro de la radio presentis novan programan vision, en kiu mankas esperantaj elsendoj. Al la laborantoj estis donita nur kelkajn tagojn por prezenti siajn rimarkojn. Certe, ili faros ĉion por konvinki la estraron, ke la Esperanto-redakcio ne malaperu, tamen ŝajnas, ke bezonata estas ankaŭ helpo de la aŭskultantoj. Tial ni petas ĉiujn esperantistojn por subteni la redakcion en tiu malfacila tempo. Bonvolu legi pli detalan informon, kia maniere vi povas helpi, en nia paĝaro viavento.org, en la sekcio aktualaj informoj.
Murmuri militan marŝon glute inter la dentoj, vortoj estis for, kiam la falko ni malfermis tute la malamikoj tremis en la flor. C'est la crocodiloi, mon la péris pour elle ni ne parle plus. Oh eh, oh oh, eh oh eh, oh oh, oh eh, oh oh, oh eh, oh eh, oh oh, oh eh, oh oh, eh oh eh, oh oh, oh eh, oh oh, eh oh eh.
Ni sidas tiel al lago longe for de Kopenhago. Ifte trinkas bieron, mi trinkas nenion. Hej, mi esas Kimo, mi esas el Copenhago. Mi esas en ref, regule, 20 år gange jævren. Du er faktisk la dur for øje med esas, de er kun mere fællo. Kan mi 30 års la etosum, kan la lukken til tige. Kan mi bolos salute tige, en vores avia vindu. Kan mi har vores demandon, kial vi neniam ludas ion de amplifiki, ion de Esperanto Desperado, kaj specifikke den nye nova gruppe Hotel Desperado. Det er noget demando, min noget demandas. Kial det? Tjue vi ludas?
Simpla demando, simpla respondo. En nia kluba biblioteko ne estas sonbendojn kun muziko de amplifike. Ankaŭ nunajn proponojn de Hotel Desperado ankoraŭ ne estas de ni konataj, sed mi povas promesi, ke kaj amplifike kaj Hotel Desperado certe gastos en tiu ĉi programo. Domago semajno certe estos tempo babili pri via artista vojo, kim kunportu do ankaŭ sonbendojn de amplifike kaj la novaĵoj, por ke kune ni ilin prezentu. Ka informo por vi, karaj aŭskultantoj, kim ĝuos kun ni ago semajnon. Kaj se vi ne konas lin, vi havos okazon ekkoni. Se vi konas lin, do nenion plu mi diras.
Venu al ago semajno, nepre!
Kaj se pri ref temas, la lastan sonmaterialon pri la aranĝo mi ricevis ĵus hodiaŭ nokte, post reveno de Irmina kaj Lukis de Bruselo. Mi ne sukcesis ĝin prilabori ĝis fino, pardonpeton do, pri ref en la sekva elsendo, en kiu aperos ankaŭ impresoj post tejo seminario en Bruselo, kiu finiĝis antaŭ du tagoj, kaj verŝajne ankaŭ iom pri ECI seminario en Brno, kiu komenciĝis hodiaŭ, tio estas la 4 de novembro, kaj al kiu venis niaj specialaj raportistoj. Cento de Nont de Francio. Kaj tie estas ĉio, kion al vi mi preparis. La programon realigis Irek kun helpo de Tomek, kaj ni atendas vian kunlaboron. Fartu bone, kaj.
sento.
Bla bla bla.
Bla bla. Cra cra.